Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave na početku i prijedlozi šta da poslušate u ovoj emisiji. Za Radio Slobodna Evropa o Prvom svjetskom ratu govori John Kager, historičar sa Cambridge univerziteta. O posljednjih dana toliko pominjanoj ulozi Srbije kaže.
Mislim da niko ne može da ospori da iz atentata stajala crna ruka koja je kontrolisala pojedine vojne krugove, koja je instrumentalizovala Gavrila Principa da ubije Franca Ferdinanda. Međutim, moj utisak da vlada Srbije nije podržavala crnu ruku u toj nameri, ali je možda znala za njene aktivnosti.
Istraživali smo zašto 6 godina nema izbora za formiranje vlasti u Mostaru, još uvijek duboko podijeljenom gradu.
Znači, uvijek je to bila nekakva odluka koja je na kraju krajeva bila nekako kompromisno rješenje od strane međunarodne zajednice. Prema tome, nisam veliki optimista da bi nekakve lokalne snage mogle nešto napraviti ukoliko međunarodna zajednica, ajmo reći, ne pritisne ih kao što je to učinila već nekoliko puta.
Zašto policija tereti vlasnika riječkog Novog lista Alberta Fađana? Sindikati su ga prijavili, a povjerenik u Novom listu Marinko Glavan kaže.
Institucije rade svoj posao, znači da naše sumnje su za sad donekle potvrđene. Naravno, sve to skupa treba još proći cijelu proceduru i tu unaprijed nema puno šta reći.
Povratnici jednog sela u blizini Bosanskog Petrovca tek nakon 20 godina dobili električnu energiju i to alternativnu, solarnu kao humanitarnu pomoć. Povratnica Jelka Zorić.
Čak da zaboravim kad uđem u špajs po nešto da imam, zaboravim pa alte već 12 godina da smo bez nje bili ko... I starije se i ne može se.
Za Radio Slobodna Evropa govori i kosovska pjesnikinja Ervina Hariri, koja je gost Beogradskog književnog festivala Krokodil.
Čitam i vaše nove pisce, kao što je na primjer Saša Ilić, koji je isto preveden. U posljednje vreme radimo na tome da prevodimo pisce mlađe generacije, kao što se ovdje radi na prevodima novih kosovskih pisaca, kao što je Arben Idrizi. Trudimo se da tako upoznamo Srbiju i Beograd kroz umjetnost i pisce, a ne kroz politiku, jer ona pravi lošu propagandu.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa na svom web portalu pokreće posebnu stranicu posvećenu početku Prvog svjetskog rata. Na poznatoj adresi slobodnaevropa.org možete naći razgovore, intervjue, analize sa relevantnim sagovornicima te fotogalerije i video sadržaje već od subote 14. juna. Mi ovdje startujemo sa jednim od sagovornika koji kaže... Gavrilo Princip je bio student idealista, kao i mnogi u to vrijeme širom Europe, koji je vjerovao da nekim radikalnim potezom može da pomogne u ostvarivanju ciljeva svoje zajednice. To je stav profesora univerziteta u Cambridgeu, Johna Kagera, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Da li je sarajevski atentat poslužio samo kao povod, odnosno da li bi se rat mogao izbjeći da nije ubijen austrougarski prestolonasljednik?
Rat se u principu mogao izbjeći jer ne mislim da je neizbježan po svaku cenu. Na kraju krajeva, nakon dva Balkanska rata 1912. i 13. rješenje je pronađeno pregovorima. Dakle, i ovi sukobi su imali potencijal da prerastu u svjetski. Rat između Srbije i Austrougarske mogao je biti treći Balkanski rat, ali se rasplamsao u svjetski. Dakle, osim pomenuta dva Balkanska rata, pregovorima je rešena i Agadir kriza, Marokanska između Francuske i Njemačke 1911. kao i niz manjih sukoba u to vrijeme. Ponavljam, ne bih govorio o kategorijama neizbežnosti rata kao posljedice Sarajevskog atentata. Međutim, političari su izgubili kontrolu u donošenju odluka, što je imalo za posljedicu izbijanje rata.
Also there are controversies about the role of...
Kakva je uloga Srbije u Sarajevskom atentatu, osim tajne organizacije Crna ruka koja je bila involvirana, u kojoj meri je Pašićeva vlada bila angažovana ili barem znala za pripremu ubistva?
Mislim da niko ne može da ospori da iz atentata stajala Crna ruka koja je kontrolisala pojedine vojne krugove, koja je instrumentalizovala Gavrila Principa da ubije Franca Ferdinanda. Međutim, moj utisak da vlada Srbije nije podržavala crnu ruku u toj nameri, ali je možda znala za njene aktivnosti, odnosno da se sprema zavera, koja bi uključivala i ubistvo austrougarskog prestolonaslednika. Srpski premijer Nikola Pašić je pokušao to da spreči.
U svakom slučaju kontroverze oko sarajevskog atentata i dalje traju. Gavrilo Princip je za mnoge Srbe patriota i heroj. S druge strane, Princip se tretira i kao terorista, a mlada Bosna kao preteča Al-Kaide.
On je bio student idealista, kao i mnogi u to vreme širom Evrope, koji je verovao da može nekim radikalnim potezom da pomognu ostvarivanju ciljeva svoje lokalne zajednice. Bilo je takvih idealista u Irskoj, Francuskoj, Italiji, koji su kovali zavere i izvodili atentate. Tako je neposredno pre izbijanja Prvog svjetskog rata, krajem jula 1914. ubijen lider Francuske socijalističke partije Jean Jaurès. Mislim da nije previše korisno da istoričari projektuju sadašnju zabrinutost delovanjem Al-Kaide na prošlost.
For some historians about this politics.
Pojedini istoričari smatraju da nakon ratova 1990-ih, naročito nakon masakra u Srebrenici, treba drugačije gledati na srpski nacionalizam u oči rata 1914.
Pomalo me zabrinjava kada istoričari menjaju mišljenje o nekim događajima iz prošlosti zbog aktualnih političkih kretanja. Brine me kada su istoričari manipulisani ili političari počnu da koriste istoriju kako bi lakše manipulisali sadašnjošću. Svedoci smo novih interpretacija Prvog svjetskog rata, pre svega kada je reč o ulozi Nemačke. Sada istoričari nastoje da prezentiraju nova dokumenta i interpretacije koji bi doveli u pitanje staru tezu o odgovornosti Nemačke. Neupitna je krivica za Drugi svjetski rat, međutim neki krugovi nastoje da relativizuju njenu odgovornost za Prvi svjetski rat. Neki krugovi nastoje da konstruišu tezu da nije bilo Prvog svjetskog rata, onda ne bi bilo ni Drugog svjetskog rata. Stoga ako se umanji odgovornost Nemačke za Prvi svjetski rat, onda će iz današnje perspektive oba svjetska rata izgledati drugačije.
What the story about 1940?
Šta nam krize iz jula 1914. izbijanje Prvog svjetskog rata govori o 2014. odnosno kakve se pouke mogu izvući imajući u vidu pre svega krizu u Ukrajini?
Ključna poruka iz krize 1914. za sadašnju situaciju u Ukrajini ili bilo koji konflikt je da lideri sukobljenih strana ne smiju da prekidaju komunikaciju, odnosno da moraju da razgovaraju. Kao što znate, nedavno su se sastali u Normandiji na obeležavanju godišnjice Dana D, ruski predsjednik Putin sa novoizabranim šefom ukrajinske države Porošenkom. Putin se sreo i sa Obamom, Hollandom, Merkelovom, Cameronom. Iako neformalni razgovori, oni svakako mogu da doprinesu umanjenju tenzija i spreče rasplamsavanje potencijalno veoma opasne situacije.
Bio je to profesor Univerziteta u Cambridgeu John Kager, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mostar i apsolutni politički zastoj u tom gradu ponovo su u centru pažnje šire javnosti nakon što je ovih dana u parlamentu Bosne i Hercegovine razmatran prijedlog HDZ-a o izmjenama izbornih pravila za Mostar. Još u drugoj polovini 2010. Ustavni sud Bosne i Hercegovine poništio je posebna izborna pravila za grad, no ni do dan danas odluka suda nije provedena. Posljedica je da u gradu već skoro 6 godina nema lokalnih izbora, a Mostar već duže vrijeme pleše na ivici potpunog ekonomskog i financijskog kolapsa, kaže naš kolega Mirsad Behram.
Ostavljanje problema Mostara u daljnoj parlamentarnoj proceduri samo su pokazali koliko su ključni politički faktori u i oko Mostara udaljeni o tom pitanju. Prijedlog hrvatske strane o novim izbornim pravilima za Mostar po principu jedan čovjek, jedan glas prošao je preglasavanjem u Domu naroda, ali ne i u zastupničkom, pa je sve izvjesnije da Mostar ni u oktobru neće imati lokalnih izbora. Tako zastupnik najjače bošnjačke stranke SDA Šefik Džaferović smatra da prijedlog hrvatskih stranaka traži više od onog što je presudio Ustavni sud BiH.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine nije stavio van snage izborna područja u gradu Mostaru, niti je stavio van snage ograničavanje ili maksimalne kvote kada su u pitanju vijećnici iz određenih konstitutivnih naroda. Prijedlogom ovoga zakona se zapravo to u potpunosti briše.
S druge strane, u HDZ-u BiH su više navrata istakli da u Mostaru trebaju važiti izborna pravila kao i u drugim sredinama, te da taj grad ne smije više biti nikakav slučaj ili izuzetak. Za taj stav bošnjačke stranke tvrde da se želi time ozvaničiti ratom stečena hrvatska većina u Mostaru, dok hrvatske kažu da samo žele izjednačiti biračko pravo svakog građanina. Zastupnik HDZ-a BiH Mate Franjičević.
Eliminiranje sadašnje situacije u kojoj glas jednog građanina koji je lociran slučajno recimo u jednom dijelu Mostara vrijedi 4 puta više nego glas drugog građanina koji je lociran u nekom drugom dijelu Mostara.
Na lokalnom nivou, dakle, SDA traži povratak na Vašingtonski sporazum i ponovno uvođenje općina u Mostaru, dok se HDZ zalaže za uvođenje jedne općine i izborne jedinice umjesto sadašnjih 6. U SDP-u su više navrata rekli kako strankama SDA i HDZ BiH bilo kakav dogovor zapravo ne odgovara, jer sada i bez izbora imaju apsolutnu vlast u gradu. U SDP-u još kažu da je HDZ-ovo sadašnje podnošenje izmjena izbornog zakona BiH o Mostaru predizborna kampanja. Zastupnik Saša Magazinović.
Zajedno sa zakonom o Hrvatskom TV kanalu, zajedno sa zakonom o vjerskim praznicima u kome se ističe kontinuitet Hrvatske Republike i Herceg Bosne u samom obrazloženju.
Izmjene državnog izbornog zakona koje se odnose na Mostar nemoguće su i bez glasa stranaka iz RS-a, govori zastupnica SDS-a Aleksandra Pandurević.
Neka vrlo čudna logika hrvatskih partija koje tamo gdje im odgovara, tamo bi da važi princip jedan čovjek, jedan glas, a tamo gdje im ne odgovara, onda im taj princip ne važi.
Međutim, povratak etničkih općina ili ukidanje svih oblika zaštitnih mehanizama nisu jedini prijedlozi na stolu. Tako, na primjer, HSP predlaže rješenje kojim bi se praktično ozvaničila ratna podjela Mostara. Predstavnik HSP-a Petar Milić.
Predlažemo da se Mostar ustroji kao jedinstven grad sa vijećem, gradskim vijećem koje bi se biralo na izravnim izborima, gradonačelnikom koji se birao na izravnim izborima i dvije općine gdje bi također se načelnici tim općina birali na izravnim izborima.
Tokom maratonskih pregovora OHR je pokušao sačiniti zajednički nazivnik, principe koji bi bili prihvatljivi svim strankama, ali te principe je podržalo 6 stranaka, međutim ne i one najvažnije, HDZ BiH i SDA. Ti principi uključuju da Mostar mora ostati jedinstvena, koherentna i multietnička jedinica lokalne samouprave s određenim nivom lokalnih ovlasti, administracije na nivou nižem od nivoa grada. Unija socijaldemokrata nudi tako kompromisno rješenje koje bi išlo poprijeko u odnosu na ratnu liniju podjele, kaže predstavnik te stranke Miron Torlo.
To jest rješenje koje bi bilo 3 izborne jedinice ili 3 opštine preko Neretve. To bi bilo fuzionisanje starih izbornih jedinica i u principu to su 3 multietničke izborne jedinice ili 3 multietničke opštine.
Politički analitičar i komentator iz Mostara Faruk Kajtaz tvrdi da je suština problema u tome što se dvije vodeće politike u Mostaru nisu daleko odmakle od stavova još iz 1991. godine. Kajtaz podsjeća da nijedno rješenje za Mostar od rata na ovamo, dakle od prelaznog statuta Hansa Košnika iz 1995. godine, preko statuta kojeg je nametnuo Pedi Ešdaun 2004. godine, nije doneseno bez aktivnog učešća međunarodne zajednice, koja zadnjih godina ponavlja da ovaj put neće nametati rješenja za Mostar.
Znači, uvijek je to bila nekakva odluka koja je na kraju krajeva bila nekakvo kompromisno rješenje od strane međunarodne zajednice. Prema tome, nisam veliki optimista da bi nekakve lokalne snage mogle nešto napraviti ukoliko međunarodna zajednica, ajmo reći, ne pritisne ih kao što je to učinila već nekoliko puta.
Sami građani Mostara, barem oni s kojima smo razgovarali, čini se da su umorni od politike i već višegodišnjeg zastoja Mostara u političkom, ekonomskom i svakom drugom smislu.
Mostaru, kada bi došla jedna osoba koja bi stala na vlast i koja bi sredila sve to, mislim da bi Mostar bio jedan prelijep grad.
21. stoljeću živimo, 2014. godina, da nismo u stanju birati svoju vlast, a mislim da aktualnoj vlasti trenutno stvari odgovara ovako stanje.
Problem je u nacionalnim strankama koje sebe prepoznaju kao vođe Mostara i da se oni moraju sve pitati. Znači, hajmo se dogovoriti, ne bude ko ja kažem.
Za radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Riječki dnevnik Novi list jedna je od preostalih oaza profesionalizma u hrvatskom medijskom prostoru. Međutim, njegov vlasnik, Albert Fađan, svojim financijskim mahinacijama dovodi u pitanje egzistenciju ovih novina. Sindikati su ga prijavili i policija je temeljem njihove prijave protiv Fađana podnijela kaznenu prijavu. Slušamo Enisa Zebić.
Institucije rade svoj posao, tako je lapidarno povjerenik sindikata novinara Hrvatske u Riječkom Novom listu Marinko Glavan komentirao za naš radio vijest da je policija Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci kazneno prijavila predsjednika uprave Novog lista Gordana Kneževića te većinskog vlasnika i člana uprave Alberta Fađana zbog sumnje u kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju. Njih se tereti da su aneksom ugovora između Novog lista gdje je Fađan većinski vlasnik i Zadarskog lista gdje je Fađan također vlasnik sklopljenim prošlog proljeća oštetili Novi list za oko 819.000 kuna.
institucije rade svoj posao, znači da naše sumnje su za sad donekle potvrđene. Naravno, sve to skupa treba još proći cijelu proceduru i tu unaprijed nema puno šta reći.
Glavan najavljuje da će policiji dostaviti sva druga saznanja o kriminalu u Novom listu i drugim Fađanovim poduzećima. Fađan traži i pokretanje predstečajne nagodbe za Novi list, jer je on u problemima kao jamac za kredite koje su digla dva druga Fađanova poduzeća, Glas Istre novina i Glas Istre trgovina. Za takvo rješenje nema osnove, tvrdi Glavan.
To što on zbog svojih makinacija na relaciji između svojih povezanih društava radi to što radi, to je druga stvar, ali razloga da Novi list ide u predstečajnu nagodbu nema.
Albert Fađan bio je većinski vlasnik pulskog dnevnika Glas Istre i kada je Novi list pre 4 godine došao u ozbiljne probleme zbog makinacija svog bivšeg vlasnika Roberta Ježića, poznatog sa suđenja Ivi Sanaderu, Fađan je uz pomoć bankovnih kredita preuzeo i riječki dnevnik. Ti krediti nisu vraćeni banci, pa je o sudbini Novog lista danas sa predstavnicima Zagrebačke banke razgovarao predsjednik uprave riječkog dnevnika Gordan Knežević i vijesti su dobre.
Dobili smo jamstva da će u programu predstečaja Zagrebačka banka biti otvorena za pretvaranje dijela svojih potraživanja, a ona je najveći vjerovnik Novog lista, u vlasnički udjel.
A Fađan je pre 4 godine izgledao kao spasitelj. Sa svoje strane zaposleni na ovom listu pristali su na smanjenje vrijednosti boda za 50%, smanjena je mreža dopisnika i suradnika, dosta ljudi uzelo otpremnine i otišlo u prijevremenu mirovinu. Tako je novom vlasniku ušteđeno do sada otprilike 20 milijuna kuna. Međutim, sav taj novac nekud je nestao, novinari rade u sve stresnim i tehnički sve lošim uvjetima. Novinarka Novog lista i potpredsjednica Hrvatskog novinarskog društva Ana Rajić Knežević.
Svi ovi problemi koji su nam se svalili na glavu nama novinarima u Novom listu već su počeli zapravo ugrožavati našu profesionalnost, ne u smislu da mi ne radimo više onako dobro kao što smo do sada radili, ali taj konstantni stres, ta neizvjesnost što donosi sutra je jedan pritisak za sve nas. Financijski problemi se odražavaju na našim uvjetima za rad. Mi smo jučer ostali bez telefona, dakle s obzirom da nisu plaćeni računi za mobitele, svi smo ostali bez mobitela na neko vrijeme, dio redakcije nije mogao koristiti ni fiksne telefone.
I sa danas održane godišnje skupštine Hrvatskog novinarskog društva poslano je upozorenje zbog stanja u riječkom dnevniku. Novinari se nadaju i da će se naći neko zakonsko rješenje koje će spriječiti da baš svatko može kupiti neki medij, ali to je druga priča. Policija je zbog makinacije u Novom listu podnijela prvu prijavu, a sindikalci vjeruju da će ih biti još. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zvuči nevjerovatno, ali tek 20 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini pojedina sela u zemlji dobijaju električnu energiju i to ne zahvaljujući nadležnima. Naime, razvojni resursni centar iz Drvara osigurao je za 8 povratničkih domaćinstava u selu Prkosi struju iz solarnih panela. Projekat su vodili sa UNDP-om i lokalnim zajednicama, u ovom slučaju Bosanski Petrovac. Riječ je o povratnicima koji su 12 godina nakon dolaska na svoja ognjišta konačno uključili žarulje, dobili struju i sanitarnu toplu vodu, a donator je svima njima osigurao po 5 štednih žarulja i hladnjake. Elektroprivreda o svom trošku nije htjela obnoviti mrežu. Kažu, ne isplati im se. Polovinu sredstava od nekih 130.000 konvertibilnih maraka osigurao je UNDP, a polovinu opština. Željka Mihaljević bilježi.
Premda je od rata u Bosni i Hercegovini prošlo 19 godina, u pojedinim njenim dijelovima živi se kao prije 100 godina. I dalje je veliki broj povratničkih kućanstava bez električne energije jer nisu na listi prioriteta, odnosno elektroprivredama nisu isplativi. Taj problem na području Unsko-sanske i Županije 10, barem djelomično, pomoću obnovljivih izvora energije, pokušava riješiti regionalni razvojni servis iz Drvara uz financijsku potporu razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini i lokalnih samouprava. Ovih dana su združenim naporima doveli svjetlost u selu Prkosi u općini Bosanski Petrovac. U njemu je 12 dugih povratničkih godina, 13 povratnika prkosilo životnim nedaćama uz oskudnu svjetlo svijeća ili petrolejskih lampi. Realiziranjem projekta solarni paneli za kuće u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine i njima je konačno svanulo. Povratnica Jelka Zorić.
Čak da zaboravim kad uđem u špajz po nešto da imam, zaboravim paliti već 12 godina da smo bez nje bili ko... I starije se i ne može se i ni prati, ni sve sam morala ručno, a sad i veš mašina i sve, da smo nakon progledali. A sinoć upavila struju, uštalo mozem krave ko prava. Stvarno.
Nedostatak elementarnih uvjeta za život, kao što je struja, razlog je zašto je od 26 prijavljenih obitelji uprko se pratilo svega 8. Većina u solarne panele nije vjerovala, izuzev Jelkinog supruga Petra.
Ja pristao jedini, ovi drugi komši nije htjeli i prošle smo godine išli na Orčevo, pa smo vidjeli šta ljudi imaju, ovako sve, i onda i ovi ostali prihvatili. Ja sam zadovoljen, kako da ne. Nakon 12 godina, to je u mraku biti, to je veliko nešto.
Kovačević Stevo, drugčije mnogo. Ja da nije došla struje, meštine ne mogu ne zavisiti. I ja bi tražio da ima struje ili nešto, ali dobro, svaka čas da se more gledati nešto, televizor, te imaš svjetlo, moraš ući u štalu, moraš sve i tako, eto.
Polovicu sredstava za realizaciju ovoga projekta vrijednog 132 tisuće maraka osigurao je UNDP, a drugu općina Bosanski Petrovac, kazao nam je načelnik Zlatko Hujić i dodao.
Od svih projekata, ja sam godinu i po dana načelnik, vjerujte moj najdraži. Ima dosta dobrih projekata koji mijenjaju život ljudi na bolje u našoj lokalnoj zajednici. Međutim, ovo je direktno, što kažu, infuzija krvi. To su prvotnici, ljudi koji su uglavnom sami. Sad ćemo s ovim uvođenjem struje učiniti da se vjerojatno vrate njihove ili komši ili djece, njihove će misliti da struju.
A krivac za realizaciju ovog pilot projekta, Nebojša Jovičić iz Drvarskog RRS-a, dodaje.
Krenuli smo kao pilot projekat, evo već ima 21 kuća osvjetljena sa solarnim panelima i plan je do kraja godine makar da uduplamo taj broj. Naravno, drugim područjima ovdje na zapadu Bosne prije svega, jer tu su najveće potrebe u kantonima 1 i 10. I mislim da je vrlo važno reći da na području od Bihaća pa do Kupresa ima 300 porodica koje žive bez struje.
Korisnicima projekta u Prkosima su uz struju i sanitarnu toplu vodu osigurane štedne žarulje i hladnjaci. I dok smo se spuštali vrletnim makadamskim putem do magistralne ceste Bosanski Petrovac-Bihać, još jednom smo se uvjerili da selo u kojemu smo boravili s pravom nosi svoje ime. Prkosi. Za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mladi pisci iz Srbije i sa Kosova razbijaju predrasude koje stvara politička propaganda, kaže za Radio Slobodna Evropa pjesnikinja iz Prištine Ervina Halili, 28-godišnjakinja. Prve stihove napisala još kao dijete, u posljednjoj deceniji objavila je knjigu pjesama Ruža Ćutnja i Vinidra. Ovih dana Halili je gošća Beogradskog krokodil književnog festivala, gdje je razgovarala sa našim Zoranom Glavonjićem i za početak odgovorila kako se osjeća u Beogradu.
I came here like I'm going in every country in the world, like
Došla sam ovdje kao što idem u bilo koju drugu zemlju na svijetu i u Beogradu se lepo osjećam. Krokodil festival je odličan, kvalitetno okupljanje koje pruža mnogo publici, ali i samim piscima. Sličan festival imamo i u Prištini, zove se Polip. I između njih postoji veza i razmjena ideja. Umetnici se posećuju, također i moj dolazak ovdje je rezultat te saradnje.
Šta očekujete od ovog beogradskog susreta? Koliko ste bili upoznati sa savremenom književnošću u Srbiji?
Naravno, ranije smo čitali prvenstveno poznate pisce starije generacije jer su prevedeni na albanski, ali također čitam i vaše nove pisce, kao što je na primjer Saša Ilić, koji je isto preveden. U posljednje vrijeme radimo na tome da prevodimo pisce mlađe generacije, kao što se ovdje radi na prevodima novih kosovskih pisaca, kao što je Arben Idrizi. Trudimo se da tako upoznamo Srbiju i Beograd kroz umetnost i pisce, a ne kroz politiku, jer ona pravi lošu propagandu, stvara stigmatizaciju i stereotipe. Mislim da ovi mladi pisci govore istinu i to je najbitnija stvar koja može da se desi kako bi se prevazišle predrasude. Zato je bitno da prevodimo njihova dela kako bi se naši narodi bolje upoznali kroz umetnike i njihova dela, a ne kroz političare i politiku.
And your politics through artists and not through politics.
Do you have any favorite writer from Serbia or Imate li nekog omiljenog pisca iz Srbije?
No, I'm reading and for me...
Nemam nikoga specijalno, stalno čitam i za mene je svaki pisac poseban na svoj način. Čitanje je za mene veliko zadovoljstvo i eto, ako bi trebalo nekoga da pomenem, neka to bude Vladimir Arsenijević, čija dela su vrlo zanimljiva. Također smo imali i antologiju pisaca mlađe generacije iz Srbije pod nazivom Iz Beograda s ljubavlju. Znam da ne možemo da menjamo istoriju, ali također znam da možemo da uradimo mnogo upoznajući jedni druge preko književnosti i umetnosti, a ne kroz propagandu i stigmatizaciju.
In a different way and not by propaganda and by stigmatization.
What is the main topic of your work?
Koje su glavne teme vaših dela, o čemu najviše pišete?
My writing, I started to write since I was 11.
Počela sam da pišem sa 11 godina. Nisam menjala stil pisanja, kao što nisam promenila ni moje ideje o pisanju. One su bazirane na tome da pišem o društvu u kom živim, ali na jedan umetnički i poetičan način. To je ta problematika i na neki način politika u kojoj živim. Ne pišem socijalne pesme ili nešto slično, ali sve o čemu govorim iz mene izlazi kroz poeziju. Moj narod i moje društvo svako može da prepozna u mojim pesmama.
My people and my society in my poems.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Početak svjetskog fudbalskog prvenstva bacio je u zasjenak političke događaje u svijetu i u regionu, pa su tako navijači u Srbiji ovoga puta mogli da biraju za koji će tim navijati, jer svoj nemaju na prvenstvu. Već prvog dana publika je imala prilike da pokaže hoće li biti na strani svojih susjeda, utakmica Hrvatska-Brazil. U Beogradu, u Kulturnom centru gradu, organizacije inicijative Mladih za ljudska prava od četvrtka se organizovano prate TV prenosi utakmica Hrvatske i Bosne i Hercegovine sa prvenstva svijeta. U nedjelju će se gledati Bosna i Hercegovina, Argentina, a stotinak mladih sinoć je bodrilo vatrene. Bilo je tu spojenih zastava Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, poneki kockasti ili žuti dres, puno emocija i promukli grla, a na kraju i razočarenja zbog promašenih šansi i trijumfa Karioka sa 3-1.
I super je što su Hrvati poveli rano, tako da miriše na dobar šampionat. Kad ne navija za Engleze, tu su Hrvati i Bosanci, nekako su naši. Kad nema naši, imamo ove druge naši.
Ja samo mogu da kažem da iz srca navijam za susjede, naravno u nedostatku svoje reprezentacije. Malo više za Bosnu i Hercegovinu nego za Hrvatsku, ali večera svakako za Hrvatsku.
Šta će da uradi Bosna?
Mislim da će Bosna da prođe svoju grupu, ja bih voljela i dalje, ali pa mislim da će i Hrvatska da prođe.
Srbija mogla da prođe do Brazila?
Ko su onakvom igrom i onakvim selektorom teško. Baš nikak.
Dani Alves je desno ima Oskara, vuče se na udarac. Neymar će pokušati da ispravi. Prekršaj je faul Rakitića.
Znači, navijam da braću Hrvate, treba podržavati jedno druge, na kraju krajeva mi smo isti ista kultura, to je to. Pored ovih naših, Bosne Hrvatske, navijam za Italiju, ali mislim da će neka južnoamerička reprezentacija ili Argentina ili Urugvaj. Mislim da lično Brazil nema nikakve šanse.
A nije. Neću gledam više prvenstvo i to je to.
Kraj meča. Kraj meča pite da u istoriji svetskih prvenstva gdje se dogodilo što domaći izgubili prvu utakmicu na šampionatu.
Ali sudeći po našoj anketi danas, u Beogradu se ipak pretežno navijalo za Brazil.
Za Brazil. A ili imaš nekog favorita inače na ovom svjetskom prvenstvu? Španija. A ove komšijske zemlje? Bosna. Bosna. Ti?
Favorit Bosne i Hercegovine.
Za koga si navijao?
Za Brazil.
A ili imaš nekog favorita na ovom dijalu?
Rusija.
A od ovih komšijskih zemalja što...
Pa Bosna možda, Bosna da.
Također Brazil.
Favorita nekog?
Pa možda Nemačka, Španija i Engleska.
Od ovih komšijskih zemalja?
Pa ne znam, Bosna mislim da je dobra, Hrvati su isto dobri, ali ne znam koga će daleko da dogoreju. Okay.
Za Brazil ja. Od komšijskih za Bosance navija.
Toliko za danas o navijanju, a kako se i za koga navija u regionu poslušajte u našoj subotnjoj temi sedmice. 14. jul u 18 sati, regionalni program radija Slobodna Evropa. Ostalo je još da vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Do slušanja.